dag skal dere få møte en spennende dame. En dame jeg og svært mange med meg respekterer av veldig mange årsaker. Tove Mo Dyrhaug, den nye presidenten I Norges Skiforbund, den første kvinnelige I forbundets 114 år lange historie. Det sprøtt. Hun som I en årrekke har vært fotballleder I Norges mest vinnende og mest omtalte fotballklubb, Rosenborg, der hun har holdt styr på sterke og stort sett mannlige personligheter på en måte som umulig ikke å la seg imponere og fascinere av. Gang på gang har hun stått I stormen og sett utenifra både forebygd og håndtert konflikt, vært rund og raus og vært tydelig og klar om hverandre. Rett og slett vært en fantastisk fanebærer for samhandlingskulturen som har stått sterkt I klubben I Trondheim. Og jeg veldig nysgjerrig på hvordan hun har jobbet med dette, hvordan hun har forfektet det, og hvordan denne lederstilen har blitt en så stor del av hun, og hvor disse verdiene kommer fra. Verdier hun nå altså skal sette ut I livet i et skiforbund som de siste 10 årene nærmest kan kalles Norges konfliktforbund. For I tillegg til å være forbundet som forvalter Norges kulturarv, har det vært et forbund som har måttet håndtere konflikter på løpende bånd, I de fleste av særidrettene. Og jeg tror jo ikke det tilfeldig at det Tove Mo Dyrhaug med sin erfaring og sine verdier som den nye skipresidenten. Spørsmålet om hun kan og hvordan hun skal samle Ski-Norge. Og spørsmålet hvordan hun, som har sagt at den neste jobben etter Rosenborg skulle være en med mindre medietrykk, hvordan hun da har valgt en av de postene I idretten som kommer til å generere mest, kanskje hun bare brenner sånn for å prøve å gjøre en forskjell for Norge det virkelig virker som hun glad I. Vi får se. Og vi får høre nå. Jeg gleder meg til å reflektere rundt dette med Tove Mo Dyrhaug. Navn.
Tove Mo Dyrhaug.
Idrett?
Tja, det må vel være fotball og ski, det.
Ja, og nå det ski.
Og nå det ski.
Ja. Moderklubb?
Varden, IL Varden I Meråker.
Første konkurranseminne?
Det tror jeg må være på en håndballcup I Trondheim, når Varden... Der vi spilte håndball.
Håndballcup, ja. Hva det du husker fra den?
Jeg husker egentlig at vi fikk reise til Trondheim på håndballcup, og vi vann sikkert første kampen, og det var veldig god lagånd, så det kommer jeg på. Det var et artig minne.
Hvilke idretter drev du med i oppveksten?
Håndball og fotball. Litt ski, men ikke noe mer enn... Sånn vanlige lyseløyper enn til jeg var 12 år, kanskje.
Skjønner. Største opplevelse I karrieren?
Tja, tenker du da sånn idrettsmessig, eller?
Nei, egentlig generelt.
Tja, det vet jeg jo egentlig ikke. Det jo litt sånn... Stien blir jo litt til mens man går, og så man jo så heldig å få oppleve så mye bra, så... Ja, det vanskelig å si.
Men har du noen sånne dager som står som sånn merkedag eller som du tenker at oi, dette var stort å få oppleve eller dette var gøy å få være med på eller gøy å være med og skape eller
Ja, det tror jeg nå det og så har jeg jo jobbet I I Sondre, jeg har jo hatt Sondre jobba som har vært drivet av konkurranse hver dag da, så klart at når man får sine seirer, så er jo det noe som man kjenner veldig godt å få i lag da. Jeg har jo opplevd ganske mye gjennom fotballen da, spesielt med både Europa og cupfinaler og seriemesterskap og sånn, så det er jo en, det er jo sånne dager som man kjenner høydepunkt da.
Mm. Skjønner. Hjertelig velkommen til våre vinnere, Tove Mo Dyrhaug.
Tusen takk for det.
For det er jo sånn, Tove, at de fleste som har suttet i den stolen har jo vært idrettsutøvere og komme med største øyeblikk, sånn, det var OL-gullet, det var VM-gullet, det var den dagen, det var den opplevelsen. Men tenker du at det er litt annerledes for deg som på en måte har en karriere som leder i idretten?
Ja, det kanskje litt annerledes, for at som leder så jeg jo veldig opptatt av samhandling også, så at det jo liksom å vinne sammen med andre. Mm. Det jo kanskje mye individualister du har hatt her også, i stolen her, og da blir det jo veldig sterkt det øyeblikket der du vinner alene, eller tar en individuell medalje, eller skårer mål, eller sånne ting da. Men jeg har jo selvfølgelig vært veldig heldig og fått oppleve det sammen med en hel gjeng, lag, team, så det er kanskje litt annerledes, men du jobber hardt for å nå målet som leder også.
Definitivt, og det som er fascinerende med idrettsutøveren, det er at når det koker ned i løpet av samtalen, så ender det alltid med at de aldri hadde fått oppleve det uten lag, eller uten støtteapparat, eller uten foreldrene som la til rette, eller den samhandlingen du snakker om da. Så jeg tror det er veldig mange paralleller.
Det tror jeg også. Det er ingen som er god i leien, og jeg tror vi blir gode sammen da.
Du kom til meg nå, Tove, med Rosenborg-koffert på flyet. Og på en måte som forteller om den rollen du kommer fra, som da er daglig leder i Rosenborg, som du har vært siden 2013, er det det?
Ja, siden 2013. Jeg var konstituert i 2011 til 2012, og så har jeg vært der siden 2013, ja. Men jeg har vært arrangementsjef siden 2005, da.
Ja. Og nå er du president i Norges Skiforbund. Den første kvinnen på 114 års historie.
Ja, det er jeg vel kanskje det.
Ja, du er det. Hvordan går det med deg? Hvordan har Tove Mo Dyrhaug det nå?
Nei, det går jo bra. Det gjør jo det. Det er mye nytt, mye å ta tak i. Jeg må lære meg en del ting, og ja, hva skal jeg si? Dagene, de flyger dem, så de rundt meg sier at jeg har ikke noe bedre tid enn når jeg var på brakka, så jeg vet ikke om det er noe godt eller dårlig tegn, men det er i hvert fall ikke noe godt tegn, tror jeg.
Nei, for jeg har jo lest at du har sagt at din neste stilling etter Rosenborg skulle være en med mindre medieoppmerksomhet og mindre mediestyr. Da har du valgt feil.
Ja, da har jeg valgt feil. Det skjønte jeg også. Jeg er ikke alltid så konsekvent som jeg prøver å gi meg ut for. Nei, det er nok like mye medieoppmerksomhet som i Rosenborg, kanskje litt på en annen måte. For vi er jo organisert på en annen måte, ja. Men det er mye medieoppmerksomhet, og det skal vi være glad for at det er mange idretter som ikke har medieoppmerksomhet, så det er derfor at ski også er så populært i Norge da, og i Europa. Så det skal vi være glad for, og så kan det til tider være litt krevende, men da må man stå det inn av også.
Du, hva er hovedårsaken til at du har valgt å gjøre dette?
Ja, det må jeg jo nesten si at jeg har spurt meg selv på noen ganger, at hva gjorde at jeg sa ja til å stille som skipresident. Det satt nok langt inne, og jeg har jo sagt nei tidligere på det, men det var litt timinga, tror jeg, at for det første så jobbet nok valgkomiteen litt for meg. Jeg fikk bruke utrolig lang tid på det, for skulle jeg ha svart, så har det vært i nei, og så var det litt timinga at jeg virket veldig lenge i Rosenborg, og jeg skulle gjerne avslutte med et gull, men det gjorde ikke jeg, men det var mye som lå til rette. Vi har startet på Rosenborg 2-0, vi har liksom et akademi som funker, gode ledere på sport, vi har ansatt en del nye folk på markedet, så liksom, og vi har fusjonert med RBK og kvinner, så alt lå egentlig til rette for å gi stafettpinnen videre. Da. Så jeg tror nok egentlig det også var med på at jeg tenkte at skal jeg nå ta en sjanse, så må jeg nå gjøre et eller annet og nå har jeg vært lenge. Så da gjorde jeg nå det, og det var nok egentlig det verste valget for meg, tror jeg nok var å ta avgjørelsen om å gå fra Rosenborg. Mm. Så når jeg har tatt den, så tenkte jeg på en måte at ok, da må jeg nå gå videre.
For det som er spesielt med Rosenborg da, som jeg sa, så har du jo valgt en nytt del av livet nå med å være i en institusjon med masse oppmerksomhet. For Rosenborg er jo hele Trøndelags lag, det er et lag hele Norge har meninger om. Det er Norges mest vinnende fotballlag, og der er mye, ja, om man skal kalle det styr, så er det i hvert fall ting som skjer rundt Rosenborg da, konstant. Og de fleste lederne som forlater Rosenborg, forlater som oftest Rosenborg mot sin vilje. Det gjør ikke du. Og alle jeg har snakket med i Rosenborg, det er ingen som har et vondt ord å si om deg, Tove. Hvorfor tror du det er sånn? Det er kanskje litt vanskelig å svare på selv.
Nei, det er jo veldig hyggelig å høre det da, og så føler jeg egentlig at jeg har bare gode venner også, så det er jo en fin måte å forlate klubben på det, absolutt. Jeg har jo lagt ned sjela mi der, og det har jo vært en livsstil, det er jo ikke bare jeg, men det er jo hele familien har jo måttet ha levd med Rosenborg. Det trenger jo ikke å si at du har lyktes og har vært gode venner der for det, men jeg kjenner på det selv. Jeg var innom Brakka en tur i går, og det var helt fantastisk å komme innom, og jeg drakk kaffe og hadde sjokolade og jobbet med folk, og jeg var der på et møte da, men det er kjempetrivelig, så jeg kjenner bare at det ble rett. Epoken der er ferdig, men jeg vil alltid ha et svart og hvitt fotballhjerte, så det er lang tid, 18 år er lang tid, så det er noe med timinga, så jeg tror nok at den timinga var riktig.
Hvor vil du si står igjen som som det viktigste for deg i den Rosenborg-tida? Altså, hva er det viktigste for deg som du føler du har vært med og skapt i den perioden du nå beskriver?
Nei, jeg synes jo at jeg har jo vært med på å skapt entusiasme på og utenfor banen. Da. Jeg er veldig opptatt av det. Ikke minst at vi er ett lag. Vi har ett hovedprodukt, det er fotballaget. Nå har vi to, for vi har et kvinnelag også. Men det må vi aldri glemme, men så må vi prøve å bli så sammensveiset som mulig. Det har nå vært sånn i Rosenborg også, at det har vært marked mot media og resten mot sport og alt sånt. Men det er liksom alle sammen må sitte på den samme bussen, og bussen må kjøre I samme retning. Det veldig opptatt av. Så skal vi få publikum på kamp, så må vi by på oss selv. Vi må være hele Trøndelags fotballag. Vi må besøke folk I Kolvereid, eller på Røros, eller på Oppdal. Og så jeg føler nok at jeg vil med sammen med de andre og skapt den entusiasmen både rundt publikum og partnere og det superviktig for at selv om vi ikke har vunnet de to, kanskje tre siste årene nå, så vi Norges største klubb og det må vi ta vare på I publikum, I omsetning I størrelse og det kommer ikke av seg selv så Et lag føler jeg at vi har vært med på og skapt sammen, og så ikke minst den entusiasmen med publikum tilbake. Det betyr utrolig mye for meg. Det skal være fullt på Lerkendal.
Den, altså det du beskriver nå jo nesten som å beskrive en lederfilosofi. Hvor kommer den fra?
Den kommer nok egentlig litt I, det litt sånn at stien bliter litt mens du går, men jeg tror nok at jeg ganske lik verdiene til Rosenborg da, de passer utrolig på meg også, det kanskje derfor jeg virker så lenge også, at jeg trenger liksom ikke å tenke over verdiene, men jeg lever med dem hver dag, og så har vi jo hatt en god læremester I Nils Arne da ikke minst det, så klart at det ingen som god I leien, og det samhandling og kommunikasjon utrolig viktig altså, bygg en kultur og ha tro på det du gjør det viktig
Jeg har jo hatt din sønn, Niklas, som mange kjenner, Niklas Dyrhaug, I denne podcasten, der han har fortalt om, om sin oppvekst med deg som mor I Tydalen, og hvordan den oppveksten handlet om det samlende, om miljøet, om fotballaget, om langrenn, om vafler, om dugnad, om alt det som en sånn type oppvekst handler om. Altså, hvor viktig den biten for deg og de røttene der?
Jo, de superviktige, dem, og så jeg jo heldig I utgangspunktet som veldig glad I folk, da. Så jeg jo sosial av meg, så da kommer det jo egentlig, da legger det jo egentlig ganske naturlig til, men jeg tror at det viktig, jeg hadde jo en fin oppvekst I Meråker, jeg tok tidlig ansvar der, og så kom jeg jo til Tydalen, og det jo en fantastisk bygd det også, med mye dugnadsinnsats. Jeg startet faktisk en stilling der som ungdom og kulturkonsulent, og det vil jo si at jeg fikk jo lønn for det jeg gjorde gratis I Meråker. Jeg startet ungdomsklubb, sang- og musikkråd, idrettsråd, jobbet mye med sånne egentlig frivillige ting, da. Men jeg var veldig sånn, det var en sånn samlende stilling, da. Og så Da var jeg jo heldig. Da ble jeg jo kjent med både folket og bygda på en god måte, og så fikk jeg jo unger selv, og det har jo alltid vært... Det jo alltid kaffe hjem til oss, men hvis vi hjem, men det jo ikke forstående at vi hjem, så hvis folk kjører innom, så det alltid kaffe å få, men og litt sånn har det noe vidje med ungene sin oppvekst, og så har vi noe. Når du bor på en liten plass, så må du nå ta del I dugnads, så jeg har nå gjort min del I både håndballgruppa og skigruppa og fotballgruppa selvfølgelig, som de fleste andre tydalinger, men det jo samlende det jo. Det jo artig det jo, å få til ting I lag.
Hvordan blir det med vaffelstegingen nå som du president?
Det tror jeg faktisk blir akkurat likens. Jeg helt sikker på at jeg satt opp I kommitté på julerennet I Tydalen I år, så det blir bare artig. Det slipper ikke jeg unna, så det bra.
Men du, hvordan I all verden havner du I Rosenborg?
Ja, det jeg flyttet jo til Tydalen, og så jobbet jeg jo I kommunen der, med det som jeg sa I stad, pluss litt næring, kultur og turisme. Men så jeg jo litt sånn urolig sjel da, så jeg har jo alltid tenkt at jeg skal gjøre noe annet når ungene vokste. Og så fikk jeg i 1000-årsjubileet i Trondheim, så fikk jeg spørsmål om å være med og lage et spel på festningen. Så det var jeg med på, og da startet jo litt det der pendlerlivet da, men det var litt heftig med, en, med tre unger og Synne som da var bare ett år, så jeg gjorde en par år, og så gikk jeg tilbake til Tydalen, og så startet jeg igjen i Olavsfestdagen, og det jo en av Norges største festivaler, og så jobbet jeg der i flere år, og skal du jobbe med arrangement i Midt-Norge, så tror jeg nok Rosenborg og Olavsfestdagen det største.
Mm.
Så ble det ledig stilling som arrangementsjef i Rosenborg, og da ble jeg oppfordret til å søke på den, og så gjorde jeg nå det, og så jeg var sikkert den siste søkeren, og så havnet jeg jo der, men da var jeg egentlig litt usikker om jeg ønsket den jobben, men jeg ble jo overtalt, og så tok jeg nå en jobben og sier, har jeg nå virre der, så jeg har nok ikke angret på det.
Ja, for hvordan var møtet, altså ditt første møte med Rosenborg-kulturen?
Det første møtet var jo selvfølgelig litt sånn, det var utrolig mye menn i fotballen i den tiden da, men så da var det jo 3-4 stykker av som satt og intervjuet meg, og så når jeg gikk derfra så tenkte jeg, nei, det der tror jeg ikke er noe for meg. Jeg tror ikke de helt vet hva de vil ha. Hvis de hører på noe, så vet de akkurat hva de med, og jeg har tullet mye med det der. Da. Men, så da ringte jeg til, jeg tror det var Adekko eller noe sånt, og så sa jeg at jeg er ikke interessert. Jo, jo, jo. Men så hadde jeg jo da møte med Erik Espeseth, som da var kommersiell leder i Rosenborg. Han snakket jo mye med meg og prøvde å overtale meg til å ta den stillingen, og så snakket jeg med Nils Gutle, og så ble det noe sånn, jeg tok noen stillinger og sier
hva, men hva det med deg, Tove, som gjør at alle prøver å overtale deg?
Nei, jeg var ganske lett å bli overtalt også, når jeg først har startet med det, men nei, jeg ikke så prinsippfast da, hvis det, jeg kan jo fort bli overtalt, men nei da, jeg har jo ikke angret på det.
Altså, så lurer jeg litt på den, altså, Niklas sa at hvis han trengte råd, så var det mamma han ringte. For da fikk han alltid reflektert og fikk en god samtalepartner. Og det samme har jo mange av spillerne i Rosenborg sagt, blant annet en tidligere gjest her, Pål André Helland, som virkelig har snakket om denne omsorgen og hvor viktig du var for den biten. Hvor viktig er det for deg i et sånt ledelsesperspektiv?
Nei, det er jo egentlig kjempeviktig, for at, det er jo noe med å se alle folka og se den type godfoten som hver enkelt har. Da. Og så er vi jo Som personer så liker vi jo egentlig alle å få ros, mer ros enn ris, men du må få begge deler, tror jeg, for at du skal utvikle deg. Men det å se folk og tenke at det er alltid en grunn til at ting er som det er, da. Og jeg har nok et sterkt omsorgsgen, for jeg bryr meg om veldig mye folk, det gjør jeg nesten litt for mye noen gang. At jeg kan legge på meg ting. Jeg synes veldig synd på folk som ikke har det godt og sånn, men det er jo et godt gen det også.
Ja, men hvordan klarer du å kombinere det genet der med tøff ledelse når det trengs?
Ja, jeg klarer egentlig det for at jeg kan være veldig tydelig og streng. Da. Så det er sikkert den balansen som kan være bra, da. For at jeg tror hverken det ene eller det andre er bra hvis du har bare ros, så er ikke det bra, og har du bare ris, så er ikke det bra. Men jeg tror at du skal se dem du leder, og du skal la dem få utvikle seg, men så må du jo være tydelig når du, noen må nå ta noen avgjørelser, hvis man ikke er enig, og det er ikke jeg så redd for.
Det har jo vært altså i Rosenborg mange sterke personligheter i din tid der. Er det noen spesielle hendelser du har lært mer av enn andre opp igjennom?
Ja, det det jo også, ikke noe tvil om at jeg jo en bedre leder nå enn hva jeg var for 5 eller 10 år siden, for at du lærer jo på erfaringer nå. Det jo en del det jo en del ting du ikke kan lære deg, men som du må erfare. Men jeg tror nok at det kommer godt med at jeg er god med folk, og prate. Jeg er ganske god på kommunikasjon, og jeg tror at det gjelder å prate med folk da. Og høre på forskjellige, for det jo alltid minst to sider av en sak. Og så det deriblant at det jo ikke alle som enige i beslutningene, men det kanskje greier, det bedre å få høre beslutninger, enn å høre det via andre. Så jeg tror at i et lederskap så blir det aldri kommunikasjon, det blir aldri nok kommunikasjon. Jeg tror det å snakke sammen er viktig da. Og så det krevende når du har det travelt, men prøv å kjøre alle møter, prøv å snakke med folk også, og så være litt tydelig på rolleforståelsen. Hvem det som leder hver enkelt? Liksom? Ikke gå inn på områdene til andre. La ledere få være ledere også, men... Nei da, det mye personlighet da, men det veldig mye trivelige folk da, jeg må jo si det, og så lærer du deg å kjenne folk fra ulike sider da.
Men hvordan har din dialog vært opp igjennom med, altså sånn som med for eksempel trenerne, som en Kåre Ingebrigtsen, som en Åge Hareide, en Per Joar Hansen, hvordan har den vært?
Den har vært veldig god. Jeg snakker med dem den dag i dag. Erik Hamrén. Den har vært veldig god, og så jo alle trenerne i Rosenborg er jo sterke personligheter. Det jo ikke noe tvil om. For ellers har de jo aldri kommet i den posisjonen, og så har de, er viktig for meg å skjønne rollen deres også. De jager etter seier helg etter helg. Tenker kanskje ikke så langsiktig som en klubbleder må gjøre, men da det viktig at vi setter oss ned og må gi og ta da. Så det superviktig. Nei, så dialogen vil jeg si har vært veldig bra. Så vi jo litt sånn det har vært en sånn spesiell ledelseshierarki og i Rosenborg da, at vi har alltid sagt at sportslig leder, daglig leder og hovedtrener må samarbeide. Så funker ikke det.
Hvor lett er det vært?
Nei, jeg synes egentlig at det har vært ganske greit, altså, for at vi må forstå hverandres roller. Noen må passe på pengsekken, noen må passe på de lange linjene, og noen er mest opptatt av neste kampen, og så må vi finne det samspillet som er best for Rosenborg i sin helhet. Da.
Du nevnte at det var mannsdominert da du kom inn. Hvordan har du merket det, eller hvordan har det påvirket din rolle som kvinne og som leder da, i dette miljøet?
Det er jo ikke noe som jeg har tenkt på, men det er jo kanskje har gjort det at jeg kanskje har vært enda tydeligere da. For at jeg synes aldri at det har vært noe problem for at man vet jo det at hvis jeg har bestemt meg, så tror jeg på en måte at da skjønner man at ok, da blir det sånn også. Og så kan man ha gode samtaler i forkant, men... Men jeg synes også det enkelt, for at jeg synes at det mye enklere å forholde seg til folk som ærlige og rett frem, synes jeg, enn at man tar diskusjon i bakkant. Mm. Så jeg har jo lært meg det å samarbeide med mye sterke personligheter, og ikke minst mye mannfolk, da. Men de er tydelige dem også, og det liker jeg.
Har du noen gang tenkt at du ikke har hatt kontroll? At du tenker at dette fikser jeg ikke, dette takler jeg ikke?
Ja, det har jeg sikkert gjort i små øyeblikk når du er frustrert, altså. Men jeg liksom ganske god til å se fremover da, og ikke liksom se meg tilbake, og så har jeg som regel veldig travelt, så jeg vinner liksom ikke å reflektere så mye over det heller, men det jo perioder selvfølgelig når det mye, hvis det mye negativt fokus at du tenker, hvordan skal vi komme oss ut fra det her? Men da jeg I hvert fall der at da må vi stå opp for hverandre og løse det her.
Så tenker jeg, altså alle bedrifter av en viss størrelse jo resultatfokus, men det ingen plasser der resultatfokuset så markant og så alt overskyggende som i for eksempel fotball, da, der det kom kamper hele veien og hele alle som følger Rosenborg så påvirket av disse resultatene av stang inn og stang ut. Altså, hvordan klarer en å holde ledelsesfokuset i et sånt et klima, i et sånt et landskap?
Nei, du lærer det etter hvert også, da. Det gjør du. Og så det veldig viktig at vi fokuserer på det, at alle på brakka må fokusere på det de skal fokusere på. For det lett å slippe seg ned om du jobber på marked eller media med søndagens tap. Men det må trenerne og dem i garderoben fikse. Og så må de andre målene nås av dem som jobber I administrasjon. Så, men det viktig å ha det fokuset og ikke minst tenk på det hele tiden. At man må påvirke det man skal påvirke.
Tror du det kan være en utfordring I idretten? Altså det med ledelse I idrett?
Det tror jeg. Jeg tror at ledelse I idrett litt mer krevende enn I næringslivet. Det litt andre spilleregler også. Og det kanskje litt flere omkamper.
Hva legger du I det?
Nei, om det tatt en beslutning, så det veldig greit å prøve de beslutningene flere ganger. Jeg bruker å si det når jeg holder foredrag, at I Rosenborg vi gode på fotballkamper, men vi jo gode på omkamper. Og hvis det noen som ikke liker beslutninger, så det litt å ta den opp igjen.
Ja.
Og da tror jeg at ledelse ganske viktig, da. For det da man trenger tydelige ledere, og ikke vinglåtte ledere. Da blir det kaos.
Ja, for da du nødt til å stå I det.
Du nødt til å stå I det. Og jeg tror det bedre å ta en del avgjørelser enn å ikke ta dem av. Det bedre å feile på en avgjørelse enn å ikke tørs å ta en avgjørelse. Det tror jeg som leder har du igjen.
Det å skape bevegelse gjennom å ta en avgjørelse, rett og slett.
Ja.
For det... Vi har jo vært inne på det med at du nå skal inn I, som skipresident. Og det som slår meg da, at det så mange av disse egenskapene, disse erfaringene du har gjort deg I et Rosenborg med masse endringer, masse trøkk, konflikter utad, sikkert noen internt også, og håndtering av de, at den erfaringen supernyttig for det du nå skal inn I. Og at, hva var det jeg så, at det var, hadde vært 20 markante, store konflikter utad I Skiforbundet de siste 10 årene. Det noe som skremmer deg, eller tenker du at det, nei, fy søren, jeg har den ballasten som skal til nå for å fronte dette?
Nei, jeg tenker jo det at man ønsker jo selvfølgelig å unngå konflikter, så mye konflikter som mulig. Og så det jo litt sånn at jeg tror vi må bare tenke at vi lever I 2022 også, så medietrykket har blitt helt annerledes. Det jo et helt annet medietrykk nå enn når jeg startet I Rosenborg I 2005 for eksempel. Mm-hmm. Nå det jo også mye, alle medier jo mer opptatt av klikk inn av sak, så det må vi jo bare le med. Men, og da det jo sånn at en lite av konflikt kan jo bli ganske stor også, sånn type mediemessig, men hva skal jeg si, det jo ikke noe som jeg synes er noe artig å jobbe med konflikter, for at jeg jo ikke noe sånn fikser i forhold til det, men samtidig så er det jo sånn at når ting dukker opp, så må du jo løse dem i den rollen du har. Så det er jo kanskje greit å tenke at, at de går ikke over, da. Så må man jo prøve å løse dem etter beste evne. Så jeg tror nok det at, det vil bli konflikter i Skiforbundet fremover. Og så er det en kompleks organisasjon, sånn som vi er organisert.
Hvordan da?
Vi er egentlig organisert litt for trøbbel på en måte, for at vi har 6 grener som har eget ansvar på en måte, og hvis man ikke løser det der, så skal det opp i skistyret da. Så det er ganske viktig, den rolleforståelse er ganske viktig, for at vi er organisert sånn, og da må vi være organisert sånn. Så den er ganske viktig, og så har vi en sentraladministrasjon da, så i utgangspunktet så har vi jo 7 forskjellige grener som på en måte jeg skal være med og serve og være skipresident for. Og så har du jo de grenene seg imellom, og ikke sant? I utgangspunktet så er det jo vidt forskjellige idretter. De driver, de jager på de samme sponsormarkedene, de har litt ulik tilnærming til utøvere. Så det vil være litt forskjeller der også, men det er jo spennende. For det er jo ikke noe tvil om at Norges Skiforbund har og vil prege skiidretten fremover. Og så er det jo akkurat det der med bredd rekruttering som du må jobbe med i alle de ulike idrettene. Ikke sant? Det skifter jo litt på populariteten. Det svinger jo litt.
Og det som er spennende her da, er jo at dette er jo norsk kulturarv.
Det er det.
Sant? Og det er jo noe veldig mange nordmenn bryr seg om, som også er en av årsakene til at det har vært 20 konflikter utad, på grunn av at det er så mange som har så mye meninger om dette, på grunn av at de bryr seg.
Det er nettopp det, og det må vi aldri glemme. Vi må aldri glemme det at vi er heldige som har så mye medieoppmerksomhet, og så vil man selvfølgelig helst ha heder og ære og gull og grønne skoger, men sånn er ikke verden. Så når det er noen konflikter, så vil man også få dem, og så vil man gjerne også skape noen konflikter, men vi er heldige. Det er skisporten i Norge står høyt, altså. Det er viktig å komme på, og så er det jo stort sett i hoppbakken og i skiløypa. Vi skal liksom utvikle oss, men det vil jo bli noe grensesnitt imellom, det eneste som er sikkert.
Ja, så er det jo spennende med at dette engasjementet da, det kan jo enten skape friksjon, eller så kan jo denne friksjonen eller dette engasjementet også brukes til å skape en voldsom kraft sammen da. Og utifra det du har jobbet med opp gjennom årene, utifra det du står for, så må vel det være noe som du virkelig nå går inn i dette virket med liv og lyst for.
Ja, og så tror jeg, ja, det tror jeg også. Så er det jo litt sånn at jeg har jo lyst til å serve alle de 7 grenene på best mulig måte. Og så tenker jeg også det at vi må endre oss litt også. Vi må se litt hvor er vi om 10 år, liksom, hvor er Skiforbundet om 10 år. Det skjer mye endringer rundt oss. Det skjer mest sannsynlig mye endringer i FIS. De har heller ikke endret seg, så det er en litt sånn endring i markedet, og det må vi følge med. Og så kan det hende at ting som har vært veldig bra, kanskje skal justeres litt. Så det er absolutt mye spennende å se, og så tror jeg at vi må løfte oss opp i helikopteret og tenke at hvor er Norges Skiforbund om 10 år, og vi må tørre å ha noen lange tanker, samtidig som vi må jobbe med de både konflikter og de korte tankene. som är nästa konkurrense.
Ja, och du har ju suttit i skistyret i 10 år, så du kommer inte in som färsk utan någon bakgrund eller kunskap om detta. Och hur är det du tänker, hur må skiförbundet ändra sig då?
Nej, jag tänker att det varje bedrift må ju hela tiden ändra sig. Hvis du ikke er villig til å endre deg, så rygger du jo egentlig. Da. Man må jo endre seg litt i takt med tida. Og så har jeg jo sittet i skistyret før, og så ser jeg jo det at det er jo egentlig noe helt annet i den rollen som man er i nå, enn når man er et vanlig skistyremedlem. Men jeg tenker det at det er mye som vi blir utfordret på og må utfordres på, tror jeg. Så noen konkrete saker, vet jeg, men akkurat det med digitalisering, tror jeg, der tror jeg vi må ta et steg. Du kan si, det er jo en del av bredde og rekruttering, og skal du rekruttere nye, så gjør du ikke det med en lapp på skolen. Liksom. Alle har jo sine egne iPhone-er, det kan være simulator i forhold til alpint eller hopp eller langrenn, du kan få digitale premier, distansekortet er på nettet. Man må tenke helt i nye baner. Jeg har litt svaret på alt, men jeg tror at vi må løfte oss litt og tenke en digital strategi for Skiforbundet. Hvor er vi om 10 år? Det tror jeg er viktig, ikke minst i forhold til det med bredde og rekruttering. For vi skal ha både bredde og topp, og skal vi fortsette med den toppen vi har i Norge i dag, så må vi ha bredden med oss. Og det har vi, men det jo ikke noe tvil om at det mer konkurranse i forhold til andre ting. Og det bra det også, for alle skal ikke drive med ski. Fint at noen spiller piano, eller går på kunstskole, liksom. Men for meg er det viktigst at folk gjør noe. Men det er jo viktig å se på den rekrutteringen til skiidretten, og hvorfor er det så stort frafall? Vi må skjønne det.
Mm. Og så er det jo mange av, altså mye av dette støyet som har vært utad, har jo blitt sagt at det har blitt skapt på grunn av manglende kommunikasjon. I både internt i disse 7 forskjellige idrettene og på tvers. Hvordan kan en bli bedre på det?
Nei, jeg tenker jo det at det er jo kjempeviktig og åpenhet. Det er jo ingenting vi gjør i Skiforbundet som er hemmelig, så det er jo åpenhet, og vi snakker jo litt om det nå, er det ting vi kan være enda mer åpne om? Det er mange som trenger informasjon, alt ifra ansatte, løpere, kretser, klubber, grener, så jeg tenker det at dess mer informasjon vi kan gi, dess færre misforståelser kan det bli da, kanskje.
Mm-hmm.
Så det er i hvert fall viktig, og så tror jeg også at det er viktig å prøve å få med så mange som mulig på, hvis vi skal gjøre noen endringer til det bedre, så er det så mye gode krefter ute i Ski-Norge, og samle de kreftene sammen da. I stedet for at vi er få, så er det å ivareta alle som vil delta da. Og det er mange. Det er en utrolig god jobb som gjøres i klubb og krets og gren i Norges Skiforbund.
Og det som er lengst fra klubb og vafler og det du beskriver der, er jo noe du nevnte selv med dette med FIS, som har kanskje ikke endret seg så mye de siste årene. Og nå er vi jo midt i et fotball-VM, der de internasjonale toppene får mye kritikk. Hvordan forholder du deg til det som skjer der?
Nei, det jo ikke noe tvil om at det som kommer frem i forhold til fotball-VM er jo ikke fair play. Det er det jo i hvert fall ingen i Norge som føler med det verdisettet vi har. Det må være en ren idrett, og det må være rene spilleregler, Så det må man jo gå ut fra at det det vi jobber med. Det, sånn som det Qatar-VM fremstår, og det som kommer frem der, jo, det jo ikke fotballen verdig.
Men kommer du til å utfordre FIS?
Ja, men det, nå vet jo ikke jeg hvordan systemet i FIS på samme vise. Jeg synes jo den endringen som de foreslår, kan være, jeg må jo gå ut fra at det fair, men at man gjør en del endringer i rundt modellene, det er kanskje positivt. Det vi i Norge kan bli skadelidende av i forhold til det, jo egentlig FIS-kalenderen, og vi har jo en god del verdenscuprenn i ulike grener i Norge, som viktig for oss, og som viktig for økonomien til Norges Skiforbund. Det ønsker jo vi å ivareta, men at man kanskje gjør en del ting i rundt arrangementer, kanskje eierskapet og sånne ting, det jo modeller som må utprøves, da, men jeg jo absolutt for at man kan endre ting, men det må jo være rene spilleregler.
Hvordan blir livet ditt nå som skipresident? Du fortsetter å bo der du bor, eller?
Ja, jeg gjør jo det. Det jo litt vanskelig å si. Det har jo snart vært skipresident et halvt år, da. Jeg ser at det blir mer Tydal-Oslo enn Tydal-Trondheim. Det er jo en markant endring da, selvfølgelig, for at når jeg jobber i Rosenborg, så var jeg jo i Trondheim, og så er det en annen tur til Trondheim også, for vi skal jo arrangere et VM på ski, der Skiforbundet 60% eier da. Men det er litt sånn vanskelig, jeg har ikke noe system på det akkurat nå, det må jeg bare si, og så kunne man sikkert ha satt seg tilbake og jobbet litt mindre enn det jeg gjør, men jeg har tro på at det mye å ta tak i noe, mye som nytt for meg, og så det litt artig, og så får man jo kanskje se resultatet da, når man legger ned litt ekstra innsats nå i starten nå, og det skal man jo selvfølgelig gjøre fremover, men det litt vanskelig å se helt hvordan det blir. Man skal være ute i krets og klubb, og så blir det litt, nå starter jo sesongen, så da reiser man jo ut på ulike skirenn, så kofferten blir nok mye pakket, tror jeg.
Men du, hvor tett kommer du til å være på menneskene i denne jobben, altså sammenlignet med det du var i Rosenborg? Jeg har jo hørt om at du avbrøt påskeferien når Nicky Bille hadde vært litt uheldig på byen for å ta vare på han, og måten du var tett på Niklas Bentner med den voldsepisoden. Altså, hvordan endrer den dynamikken seg med måten du er tett på individene?
Litt sånn vanskelig å si det også, men nå er det jo ikke jeg som er tettest på utøverne, for det er jo hver enkelt grein. Så hvis det skjer episoder innenfor hver enkelt grein, så er det jo sportsjefen eller grenlederen egentlig som er veldig tett på det da. Så tett som jeg var på spillerne og administrasjon i Rosenborg, det blir det.
Men sånn som så for eksempel da, hvis han tar det et nivå opp da, for eksempel Klas Brede Bråten, som har vært igjennom en konflikt, hvordan har dialogen din vært med han siden du startet?
Nei, jeg har jo hatt en bra dialog med Klas Brede, så han har jeg jo snakket mye med, og så er det jo sånn at han er jo sportsjef i Hopp, så han også rapporterer jo ikke til meg direkte, men han rapporterer jo til Hopp-komiteen. Så at det er jo, og sånn er det jo i, om det er langrenn, så har du Espen Bjervik som rapporterer til langrennskomiteen. Mm. Så det er jo litt sånn som vi var inne på, at vi er en kompleks organisasjon, men da er det også viktig at jeg må passe på at jeg ikke dukker ned i alle detaljer nå, og det kan være en utfordring for meg det, som kommer som daglig leder, så jeg tenker mye på rolleforståelse.
Ja, og det noe du kommer til å bruke litt tid for å sette deg inn I den dynamikken der?
Jeg har egentlig satt meg litt inn I den, men jeg må helst etterleve den selv og få andre til å forstå den.
Ja, og hvordan skal du gjøre det?
Nei, det jo være veldig tydelig å tenke at det det jeg som skal ta denne saken nå? Nei, det det ikke. Det ansvaret har nå frisalgkomiteen, liksom. Så jeg tror vi må passe på at man får utrymme for å gjøre det man ønsker I grenene, og så må skistyret ta de oppgavene som hører til skistyret.
Du, det mye prestisje knyttet til topposisjoner I idrettsverden. Hvor viktig det for deg?
Nei, det ikke så galt viktig for meg, og det kanskje derfor at jeg har gått inn I denne jobben med forholdsvis lave skuldre, og jeg tenker at vi får nå se om jeg både mestrer og om jeg trives med den, men nei, jeg har null prestisje I forhold til det. Det eneste jeg tenker på da at, ok, hvis jeg ikke liker den, så, eller ikke gjør en bra nok jobb, så ja, da har jeg nok noe jobb da, men... Så jeg nå såpass glad I å jobbe og har såpass selvtillit at da må jeg tenke at da må jeg finne meg en annen jobb. Så jeg har ikke noe prestisje, men jeg har prestisje på at jeg skal gjøre en så god jobb som mulig. Det har jeg prestisje på, men titelen om å være skipresident, den har jeg ikke noe prestisje til.
Det en fantastisk holdning, og den tror jeg den passer veldig bra til det du skal gjøre nå. Og for å få til det som trengs I kombinasjon med erfaringen din og lederfilosofien som du nå har fortalt om og alt det du står for. Tove, hva en vinner for deg?
En vinner, det kan være jo så mangt, men en vinner selvfølgelig en som får til noe. Sette seg tydelige mål og jobbe steinhardt for å få det til og lykkes.
Har du vært I kontakt med og lært mye av noen som har disse egenskapene du nå sier I spesiell grad?
Ja, det har jeg jo absolutt. Jeg synes omtrent at jeg har omgåttes vinnere hele livet. I ulike posisjoner så kan jo det være krevende også, for vinnerskala kan jo til tider være egoistisk også, så det viktig å balansere det, men du lærer mye av vinnere. Du lærer mye av dem, og så det viktigste kanskje at veien dit alltid hardt arbeid. Det få som har flaks, og I hvert fall så gjentar du ikke prestasjoner.
Mm. Og det veldig I tråd med reisen til din sønn. Det snakket vi mye om der, om hvordan han nærmest har blitt god på tross av, og hvordan han har reist seg på gang på gang. Det verdien han har fått rundt kjøkkenbordet I Tydalen?
Tja, det vet ikke jeg, men det har imponert meg med Niklas også, for han har jo hatt en kropp som har kranglet litt I forhold til overall langrennsløper, så det nok på tross av for de utfordringene han hadde I junioralder, der han nesten ikke fikk gå skirenn. Og jeg så jo hvor det gikk inn på han, men han var ikke villig til å gi seg. Og det jo kanskje det som jeg var mest imponert over, at han sto det løpet og kom over det. Da. Det noe som bra å ta med seg videre, tror jeg, at du ikke gir deg så lett. Da. Og så var han jo heldig og fikk mange gode år på landslag og verdensmesterskap og det rundt etterpå, så han har jo fått med seg det, men han var veldig klar på at han skulle bestemme selv når han skulle gi seg, så men han var skadeutsatt, så han har kjempet hardt han for å komme dit ned.
Hva tenker han om at mamma nå har gått fra fotball til langrenn? Eller til ski?
Tja, jeg tror han tenker, ja, hvis det det du har lyst til, så tror jeg han legger seg bort igjen, men Jeg tror han tenker at ja, ja, du får ikke noe mer fri enn du hadde. Så, men nei, jeg vet ikke om han har så mye tanker om det. Han legger seg sjelden borti det jeg gjør.
Hvilket perspektiv har du på dette?
Det vanskelig å si. Det jo litt som vi var inne på i stad, at jeg har jo ikke noe prestisje, men så jeg har jo prestisje om å lykkes hvis jeg skal fortsette med det. Jeg har jo lyst til at vi skal få til noe sammen. Men jeg har ikke så langt perspektiv. Men det jo et VM i Trondheim. Jeg håper jo egentlig at jeg både skal klare å ha lyst til å sitte over det, så kanskje 2-3 perioder, nei, ja, 4-6 år kanskje. Det tror jeg. Jeg tror at kanskje 6 år er fint da, og kanskje nok.
Og hvor lang er Norges Skiforbund om 6 år da?
Nei, jeg håper jo at man har at man fortsetter den gode driften som og så at man har utviklet seg, både på det med bredde og rekruttering, både i klubb og krets og alle grener, og så tror jeg at vi må ta et steg på det med digitalisering da. Og så det der med kommunikasjon da. Det jo en del av digitaliseringen av det også. Så det tror jeg viktige ting for Norges Skiforbund fremover, og så det jo selvfølgelig å dyrke både bredden og toppen da, fortsatt i der gode, ja, hva skal jeg si, vi har nå hatt åpninger i de fleste grenene nå, og vi dominerer jo i alle, og det viktig for oss det også. Vi må tørre å si at vi skal bli gode.
Ja, selvfølgelig, og du har jo jobbet i en institusjon som har både tørt og sagt at de skal bli gode, og har vært gode, og har gjenskapt prestasjoner gang etter gang. Så det er jo en tradisjon å holde ved like i ditt nye virke, tenker jeg.
Ja da, og så blir man jo kritisert for at man er for god, og så blir man kritisert kanskje for at en del profiler går ut og... Men det viktig å sikre den etterveksten, det viktig å ikke minst få jentene mer opp og fram. Vi har jo ikke minst hoppjentene, skal jo hoppe i Vikersund i mars for eksempel. Det er jo grensesprengende.
Mm-hmm.
Vi må jobbe for at jentene kommer inn på kombinert som OL-gren. Det er mye å ta tak i fremover, sånn politisk også. Så det er ting vi må jobbe med, men vi må utvikle oss både i topp og bredde. Og aldri glemme at det er skiidrett vi holder på med, så det skal skje i løypa og i hoppbakken. Det er viktig.
Og du nevner dette med jentene. Hvordan i all verden er det mulig å forklare at det har gått 114 år før det er en kvinne som er skipresident?
Nei, det er kanskje litt vanskelig å forklare fra meg da. Det er utsikkert at det er noen andre som har stilt opp før, eller at... Nei, jeg vet ikke helt det. Det handler vel litt om... både kandidater og sikkert det at litt likestilling da. Det gjør det nok sikkert. Men det er vanskelig å svare på meg hvorfor. Men akkurat nå så er det jo ganske mye, og så er jeg jo litt opptatt av det også, at det må jo ikke bli sånn at vi blir valgt for at vi er kvinne. Vi må jo bli valgt for at vi har den rette kompetansen. Og så er det jo litt sånn, vi som er dame kan jo også si det at jeg tenker det at det er viktig at vi ikke diskvalifiserer menn også, gode menn i de ulike rollene. Så det er en balansegang.
Det er kloke ord. Og det er ord som jeg tror er med å sette to streger under svaret på at du ikke i din position på grund av du kvinne, men du på grund av kompetensen din og egenskapene dine og erfaringen din og det menneske du til å kunne gjøre de endringene som trengs i Norges skiforbund nå. Tusen hjertelig takk for at du tog deg tid, Tove Mo Dyrhaug, til å komme i podcasten. Det har vært en glede å få dine refleksjoner.
Takk for at jeg fikk komme, og så det jo trivelig å sitte og reflektere litt også. Det ikke så ofte jeg gjør det, så det artig.
Tusen hjertelig takk.